Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govore našoj dijaspori i zemljama u okruženju. Moje ime je Veljko Žujović. U Trebinju je održana tradicionalna manifestacija Dučićeve večeri poezije. Vrlo bogat kulturno-umetnički program okupio je stvaraoce koji pišu na srpskom jeziku iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije i Srbije. U okviru programa Institut za književnost i umetnost iz Beograda i grad Trebinje organizovali su naučni skup Zvuk, metar i smisao Milosava Tešića, jednog od dobitnika Dučićeve nagrade za poeziju, u kojem je uzelo učešća 20 stručnjaka koji se bave pitanjem srpskog jezika i umetnosti. Održane su dve svečane akademije, jedna pod nazivom Svijetla zemlja Dučićeva, a druga Na Dučićevom putu, u kojoj su svoje stihove govorili pesnici koji nastavljaju umetničku nit Jovana Dučića. U Centru za kulturu Trebinju u Likovnoj galeriji otvorena izložba prvog akademskog slikara iz Trebinja Atanasija Popovića, a Radio Beograd 2 je predstavio projekat Zvučna antologija dobitnika Dučićeve nagrade, u kojem je govorio Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik našeg programa. Savez Srba iz Rumunije je također u Centru za kulturu predstavio svoju izdavačku delatnost, o kojoj su govorili profesor dr. Slavomir Gvozdenović i Ljubomir Stepanov. U današnjoj emisiji čućemo neke od učesnika Dučićevih večeri poezije i preneti deo atmosfere iz Srebinja. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Thank you. Institut za književnost i umetnost iz Beograda i grad Trebinje organizovali su naučni skup Zvuk, metar i smisao Milosava Tešića, jednog od dobitnika Dučićeve nagrade za poeziju. Na skupu je uzelo učešća 20 stručnjaka koje se bave pitanjima srpskog jezika i umetnosti. U ime grada Trebinja skup je otvorio gradonačelnik Slavko Vučurević.
Pozdravljam vas u ime Dučićevog Trebinja. Naravno, dozvolite prije svega da večeras pozdravim uvaženog vladiku Zagrebačko-Hercegovačkog, drage goste, pjesnike, sledbenike Dučićevog djela, naučne radnike, profesore univerziteta iz Beograda i Novog Sada i sve naše drage goste. Moram vam reći, pošto su gradsku kasu olakšali bankari, da je u Trebinju bilo i pitanja da li će se Dučićeve večeri poezije uopšte održati. Za nas u gradskoj upravi dileme nije bilo. U Trebinju Dučić ima poseban status o kome svi dosta znamo. Zahvaljujući Dučiću osmislili smo mnoge stvari u kulturi, a među njima poseban značaj ima projekat Trebinje grad kulture. To nije fraza. Ovaj grad zaista ima specifičnu percepciju kulture. Odavno ne treba dokazivati da kultura nije prazan i suvišan posao, da kultura nije zabava dokonih ili onih koji ne znaju šta će sa novcem. U Trebinju kultura je, rekao bih, prirodan i nimalo težak imperativ koga smo prihvatili bez ikakvih otpora i tegoba. Iako su posljednjih decenija na sceni bili razni kulturne doktrine koje uvijek nisu davale odgovarajuće rezultate. Sve te faze kao ogledalo odražavale su se u Dučićevim večerima, ali naš Dučić svemu tome je dao jednu novu formu i jednu novu vrijednost. Otud uvjeren sam za one koji danas koncipiraju kulturnu politiku Republike Srpske, Dučićeve večeri poezije mogu da budu dragocjen putokaz. Dozvolite na digresiji, ali ni ove godine kao ni prošlih godina za vladu Republike Srpske i Ministarstvo kulture Dučić i Dučićeve večeri poezije nisu u kalendaru dešavanja. Vrijeme pokazuje da Dučićeve večeri poezije nemaju problem usiljenosti i monotonije, iako govore uvijek o istoj temi, o pjesmi i pjesnicima. Nemaju taj problem zato što nam je Dučić iz godine u godinu sve potrebniji. Dešava se nešto zaista neobično, što od njega dobijamo više odgovora, to smo sposobniji da postavimo više novih pitanja i to ne samo oni koji se tiču Dučića i njegove poezije u savremenom društvenom kontekstu, nego i onih egzistencijalnih koja su nanijela aktuelne dileme i tjeskobe s kojima se hrvemo posljednjih decenija. Okupljajući svake godine Dučićevu pjesničku sabraću i Dučićeve sljedbenike, ovaj grad jača i svoju umnu snagu i svoju sposobnost da se otme iz ruku birokrata i dogmata koji ugrožavaju, omalovažavaju, a često su tu da ponište ili izbrišu sve što teži slobodnoj ljudskoj misli i kreaciji. Dučić im to ne dozvoljava. Dučić nas crkvi ne obavezuje da dublje spoznaje i oštrija osvjetljenja. Zato smo prošlogodišnje večeri posvetili Velikom ratu i njegovim implikacijama u posljednjih 100 godina, a na ovogodišnjim večerima ćemo otvoriti kovčeg u koga smo deponovali dokumente i pouke Velikog hercegovačkog ustanka iz 1875. godine. Sve ovo morao sam da kažem, jer su našem kulturnom miljeu Dučićeve večeri poezije izuzetno referentne. Moguće da su najveći datum kulturnog kalendara Republike Srpske, čak i da nije sasvim tako. Izvan svake je sumnje da sve ono što se desi na ovoj trebinskoj Dučićevoj i Dučićevskoj sceni već unaprijed ima posebnu težinu i trajno značenje. U nadi da ćemo i ove godine biti dostojni takve prakse, još jedno vas sve pozdravljam.
Profesor dr. Jovan Delić predstavio je zbornik radova poetika Rajka Petrova Noga koji su nastali na prošlogodišnjim Dučićevim večerima poezije.
Zbornik radova poetika Rajka Petrova Noga, 19. u seriji poetička istraživanja Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i 7. u koprodukciji Instituta i grada Trebinja, odnosno Dučićevih večeri poezije. Za Noga je Njegoš epska, a Dučić lirska paradigma srpskog pjesništva, pa promocija ovoga zbornika ispod Herskovačke Gračanice i Dučićevog groba, a pored spomenika Njegošu i Dučiću, u danima krila i okrilja pjesnikove krsne slave Lazareva subota, u oči blagovijesti u Velikoj nedjelji, pred Vaskrsenje gospodnje, a u gradu u kojem su maloljetni sinovi siročad Petra Noga, Rajko i Radovan našli utočište po smrti oboje roditelja, ima za pjesnika, a i inače duboko simboličko značenje. Pojava ovog zbornika radova jeste potvrda nesumnjive vrijednosti nove poezije i uzdarje ovoga grada pjesniku za sve njegove pjesničke darove. Na 591. strani zbornik okuplja 26 priloga 25 autora i imenski registar, što ovaj zbornik čini do sad najozbiljnijim, najtemeljnijim i najobimnijim prilogom proučavanju mnogove poezije i poetike. Zbornik je okupio saradnike iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu, Filološkog fakulteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta na Palama, Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, Radio Beograda i Srpske pravoslavne crkve u Torontu. Na zborniku su radili naučnici različite starosti i različitog naučnog statusa iz gotovo svih univerzitetskih centara svih srpskih zemalja, od najmlađih Jane Aleksić, Sonja Milovanović, Vladana Bajčete i Marka Maradulovića, preko za nijansu starih docenata i naučnih saradnika Jelene Panić-Maraš, Bojana Čolaka, Sonje Paripović-Krčmar, Vesne Elez, Gorana Radonjića, Dragana Hamovića i Zorana Opačić, do vanrednih i redovnih profesora, odnosno viših naučnih saradnika i naučnih savjetnika Svetlane Šatović-Dimitrijević, Slađene Jačimović, Branka Brđanina, Aleksandra Milanovića, Davora Miličevića, Saše Radojčića, Boška Suvajđića, Olivere Radulović, Ivana Negrišorca, Jelice Stojanović, Lidije Tomić i Jovana Delića, završujući sa dopisnim članom Akademije nauka Republike Srpske Brankom Letićem i redovnim članom Srpske akademije nauka i umjetnosti Svetozarom Koljevićem. U zborniku se raspravlja o Nogovim poetičkim načelima, o nastanku njegovih pjesama, o poeziji kao gledalu vremena, o stihu i smislu, o pjesničkom jeziku i pjesničkoj slici, o poeziji kao gledalu vremena, o ritmu, o tradiciji, o intertekstualnosti, o sonetu, o duhovnoj dimenziji Nogovoga pjesništva, o Hercegovini kao mjestu izvoru sjećanja, o odnosu epskog i modernog, o djetinjstvu i dječjoj poeziji, da navedemo samo neke osnovne teme i probleme zbornika. Nogov pjesnički opus potvrđuje se kao izuzetno bogat i raznovrstan, otvoren i nezavršen, još uvijek u nastajanju, u širokom rasponu od pobune do molitve, od opjevanja i univerzalizovanja svoga slučaja do tematizovanja nacionalne kulture i istorije, odnosno do slutnja apokalipse i strašnoga suda i do slike jagnjeta koje hoda vjerovatno po radioaktivnom plamenu. Davno su veliki pjesnici i kritičari ocijenili da je Rajko Petrov Nogo pjesnik najlirskije molitve u srpskom pjesništvu, nek pada snije gospode, da je nepokolebljiv sljedbenik Kosovskog zavjeta, da nikad nije dao niti će dati umljet za bezumlje, da projektuje teme i motive sa epskog na lirsko nebosrpske poezije, da je pjesnik prirode, bilja i zverinjaka, da je pjesnik Hercegovine, kome je zavičaj pretvoren u donji svijet, a on ga danteovski pohodi vraćajući se u kuću koje nema, po Željevicu reči, da je živi grob koji hoda, grob Kenotaf, da majstorski upošljava mit u pjesničkoj slici, da je tvorac neobičnog jamba na rasklapanje, da je pjesnik čudesnog i unikatnog člankovitog 14 terca, jedinstvenog u srpskom pjesništvu, kao u stihovima Zrelo žito, Vilov dole, Bosioče plavi i Ti ja majko nad uzglavljem šira od nebesa. Da je majstor zvučnog podudaranja i rimovanja, da se rado ogleda u vezanom stihu i stalnim pjesničkim oblicima, ali da ima cijele knjige u slobodnom stihu ispjevane, da je u živom i prisnom dijalogu sa nacionalnom tradicijom. Rajko Petru Nogo je pjesnik koji, kao i zaplanjski Orfej Branko Miljković, natpjeva beznađe, pobjećajući ga pjesmom. Njemu se posrećio njegoševski stih, koji je iz usta cijeloga naroda i koji je postao zaštitni znak naše nesrećne sudbine u nesrećnom vremenu. Nije sve propalo kad propalo sve je. Ostaje mi na kraju da, upućujući najdublju zahvalnost gradu Trebinju, njegovom gradonačelniku gospodinu Slavku Vučureviću, bez kojih ovog zbornika ne bi bilo, predam ovo kolektivno djelo Rajku Petrovu Nogu, pjesniku s najljepšim željama povodom 70. godišnjice života. Hvala.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Daleko, za mene postoji će mi neko biti drag. Još ću sa nekim naći sreću, nikad te više voleti neću.
U Domu kulture u Trebinju održan je književno-muzički program posvećen obeležavanju 140. godišnjice početka Hercegovačke bune pod nazivom Svjetla zemlja Dučićeva. U ovoj buni je poginuo i otac Jovana Dučića. Autor programa je Dragan Hamović iz Instituta za književnost i umjetnost iz Beograda.
Da, priredba o kojoj govorite ili Svečana akademija nosi naslov Svetla zemlja Dučićeva po jednoj od ključnih sintagmi u završnici njegove pozne pesme Hercegovina. Ta pesma inače je pridodata nizu rodoljubivih Dučićevih pesama Moja otadžbina u periodu kada je svodio svoje pesničke račune, odnosno kada je spremao sabrana dela, ranije nije objavljivo. Očigledno je video da ta pesma nedostaje. Jedna od ključnih sadržaja, deonica u ovoj priči koja u formi scenskog kazivanja je trebalo da ocrta životnu liniju Dučićevu, pre svega u sklopu njegovog odnosa prema zavičaju i otadžbini, prema svojoj porodici bez koje je u celovitom sastavu rano ostao, izgubivši prvo oca, onda vrlo brzo i majku, prema zavičajnoj Hercegovini i prema Srbiji kao duhovnoj otadžbini, kako je to govorio vladika Nikolaj na prenosu posmrtnih ostataka Dučića 1946. godine iz Gere u Libertville. Ono što je svakako premijerno za širu publiku, a rekao bih i za, koliko ja to poznajem, i užu književnu javnost, to je uključenje manje poznate ili gotovo nepoznate priče Moj otac Jovana Dučića, koji je on objavio nedugo pošto je iz Hercegovine otišao na školovanje u Ženevu, zapravo nepunih pola godine. Datovao je priču u decembar 1899. godine u Ženevi, znači on je tu priču završio već otišavši na školovanje, a verovatno je zamisao toj priči imao ranije. Priča Moj otac ima pod naslov Božićna priča i Dučić je prvu Brankovom kolu objavio tu priču, a onda i 10 godina kasnije u almanahu Kola srpskih sredstava koje je nosio naziv Vardar. Zašto je važna ta priča? Zato što iz detinje perspektive, perspektive dečaka, se opisuje jedan veoma čudan Božić. Božić koji je u tajnosti proslavljen u kući koja ima oca ustanika koji se odmetnuo i ta tajnost je bila moranje zbog toga da Turci, jer je buna već bila u jeku, ne uhvate oca tog pripovedača, odnosno u krajnjoj liniji Dučićevog oca. I to je vrlo zanimljivo izvedena priča gde se iz dečačkog ugla, kao što rekoh, opisuje onako tananim Dučićevim opisnim sredstvima lik oca heroja i to poslednji susret sa njim, jer i sama priča završava rečima nikada ga više nisam video. Ta figura koja sa lavovskom crnom kosom, sa crnim dubokim očima, sa čelom kako je opisano, koje je očigledno krije mnoge, mnoga trpljenja i mnoge borbe, je zaista jedan novi pridodatak onoj slici koju o Dučiću imamo i meni je bilo veoma važno da u sklopu te otadžbinske teme, teme otadžbinskog odnosa Dučićevog, fundiram tu priču pre svega na tom bazičnom liku oca ustanika, da bi se kasnije kretalo i ka Dučićevom odnosu prema rodoljublju, koje je uvek izvedeno iz porodičnog osjećanja, i u njegove gorke stihove i stavove o nesreći i prevari istorijskoj koju je stradalni i žrtveni srpski narod doživeo u prvoj polovini 20. veka, herojski u i stradalno u Prvom svetskom ratu, a mučenički i još mnogo stradalnije, rekao bih, na svim srpskim prostorima i u Drugom svetskom ratu. I to je sve zapravo priča o nacionalno odgovornom pesniku koji je sve vreme imao na umu bitne teme istorijske sudbine i kulturnog razvoja svoga naroda.
I sam ste pesnik, da li ima tako angažovanih pesnika u današnje vreme?
Tako angažovanih pesnika u današnje vreme ima, samo što se njihov glas prosto skrajnjuje, prećutkuje. Oni su na neformalnim crnim listama, čak negde i formalnim. Prosto svaki glas nacionalnog upozorenja danas u današnjim konstelacijama i politikama se tretira veoma subverzivno. Možda to je subverzivno i jeste u odnosu na onu štetu koju te politike donose realnoj sudbini ovoga naroda, realnom životu i njegovim realnim perspektivama, nudeći različite fikcije van ovog tla i van naših snaga i moći.
Hvala vam, govorio Dragan Hamović, pesnik i jedan od učesnika Dučićevih večeri poezije, što svojim delom u Svečanoj akademiji, što na skupu koji govori o pesništvu Milosava Težića. Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, sto izvora nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski, me stvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno,
na Dučićevim večerima poezije i delegacija naših pisaca koji žive u Rumuniji, u Temišvaru, gospodin Slavomir Gozenović iz Saveza Srba u Rumuniji, gospodin Ljubomir Stepanov. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav našoj braći u Hercegovini, u Republici Srpskoj i svima koji vas slušaju.
Gospodine Gvozdenoviću, kojim povodom ste došli? Da li kao pesnik ili kao autor jedne knjige?
Pa došao sam i kao pesnik, došli smo i sa više naših knjiga sa srpskim izdavaštvom uglavno, gde jedno od važnih mesta zauzima baš knjiga koji je glavan povod našeg dolaska, a to je knjiga gospodina Stevana Bugarskog, njegov prevod Dučićevih plavih legendi.
Prevod na rumunski jezik?
Sigurno na rumunski jezik prevod se pojavio, izdavač je Savez Srba u Rumuniji. Nešto će o tome sigurno i kolega Ljubomir Stepanov. Ja samo treba da želim da naglasim da je Dučić svo ovo vreme i kada je bio u svojoj zemlji zabranjivan, bio i u našim udžbenicima i u našim bibliotekama, u našem izdavaštvu. Mi smo štampali i na srpskom Dučića još u izdavačkoj kući Kriterion dalekih 70 i nekih godina. Zatim su to naši udžbenici, pa je tu zbornik srpske književnosti od Svetog Save do danas, koji smo štampali kao najveći izdavački poduhvat srpskog rasejanja u Temišvaru. I tu su i te knjige, Dučić je objavljen na rumunskom čak sa tri knjige. Bogoljub Pisarov je bio jedan naš sveštenik i profesor, objavio ga je još dalekih 30. godina, ako se ne varam, od 40. godina, objavio ga je u Bukureštu, ali ovo što je radio Stevan Bugarski, ovo je zaista stručno, na visokom nivou i prikazuje pravog Dučića i Rumunima. Dučića koji je bio počasni član Društva rumunskih književnika, Dučića, čije ime nosi jedna škola u Bukureštu, jer je Dučić bio prvi ambasador Jugoslavije u Bukureštu, a škola je ime uzela za vreme, to treba da naglasim, sigurno da to pokazuje jednu ljudskost onih koji su tako odlučili u Bukureštu. U vreme najvećih sankcija, za vreme najvećih sankcija Jugoslaviji, onda su u Bukureštu dali ime toj školi. Tako da odnosi između Srba i Rumuna jesu izuzetni. Ova knjiga to potvrđuje na svoj način, a sigurno više o ovoj knjizi, o našim knjigama, će i kolega Ljuba Stepanov, jer smo došli ovde zajedno da pokažemo jedan od najznačajnijih vidova naših aktivnosti kulturnih i ne samo kulturnih u Temišvaru i Rumuniji.
Gospodine Stepanov, vi ćete danas predstaviti jednu veoma zanimljivu knjigu koja govori o Hercegovcima koji su stradali u Rumuniji.
Pa pre nego što vam kažem nekoliko reći o dotičnoj knjizi, ja bih hteo da vam kažem da mi u okviru Saveza Srba u Rumuniji, odnosno sa sedištem u Temišvaru, imamo organizovanu izdavačku aktivnost još od 1993. godine i svake godine objavljujemo 15-ak naslova. Mahom to jesu monografije, to je beletristika, prevodi sa rumunskog na srpski i sa srpskog na rumunski. To su znameniti književnici, naravno tu ima i književnosti za decu i tako dalje. Jedna od osnovnih aktivnosti u okviru tog našeg izdavaštva jeste izdavanje monografija. Znači, monografije su knjige čiji sadržaj prati život u prošlom periodu i u sadašnjem naše srpske zajednice na teritoriji Rumunije. A sada da se vratimo knjizi o kojoj smo na početku govorili, odnosno da vam kažemo da smo prošle godine i mi tamo Srbi u Rumuniji obeležili stogodišnjicu od početka Prvog svetskog rata. U okviru tih obeležavanja ove godišnjice, mi smo u Aradu, a to je grad oko 50 km severnije od Temišvara, mi smo u tom Aradu organizovali jedan međunarodni simpozijum o prilikama tokom početka Prvog svetskog rata u Aradu. Naime, reč je o jednom jedinstvenom događaju u istoriji ratovanja, odnosno da su tada po prvi put austrougarske vojne vlasti osnovale jedan logor za istrebljenje Srba kao naroda. U Aradskoj tvrđavi, a to je jedna građevina koja potiče iz sredine 18. veka, i ona je celo vreme služila kao vojna kasarna ili kao zatvor. Znači, u dotičnoj tvrđavi uredili su jedan logor gde su sabrali Srbe maltene sa svih teritorija gde je živeo srpski narod, a pogotovo sa teritorije Bosne i Hercegovine. Prvi koji su deportovani u dotičnom logoru jesu bili iz okoline Sarajeva i to je bilo pre nego što je efektivno počeo Prvi svetski rat. Tako da u tom logoru je bilo deportovano oko 15.000 Srba sa svih teritorija i sa svih gde su živeli Srbi i oko 5.000 procenjujemo da su ostavili svoje živote u samom logoru, odnosno na groblju pored dotičnog logora. Mi smo tamo jedna grupa zainteresovanih za istraživanje prošlosti Srba na tim prostorima i pokušamo sada da odgonetnemo što više nepoznanica u vezi sa postojanjem dotičnog logora, imajući u vidu da nisu sačuvani dokumenti koji da govore o broju, nisu sačuvani spiskovi i tako dalje, ali sačuvana je na našu sreću jedna serija fotografija koju je uradio jedan Nemac po nacionalnosti koji je bio zaposlen u okviru logora i koji je bio fotograf amater. On je napravio 50-ak fotografija sa zatočenima u logoru i te su fotografije sačuvane do današnjeg dana. Mi smo ih pronašli i priredili tom prilikom jednu izložbu sa dotičnim fotografijama. Nameravamo da ta izložba obiđe i više mesta na teritoriji Republike Srpske tokom drugog dela ove godine.
Da li su uopšte bili poznati podaci o tim stradanjima ili ste to tek sad otkrili?
Pa, mi smo ove podatke o postojanju logora znali tek ovako informativno, ali sad 20 godina kada smo priredili u stvari prvu izložbu sa dotičnim reprodukcijama, mi smo počeli da se zanimamo za istorijat dotičnog logora i polako istražujemo po arhivima kako na teritoriji Rumunije sadašnje, a tako i na teritoriji Mađarske i Austrije, istražujemo podatke da bi uspeli da rasvetlimo bar ono osnovno, odnosno ukupan broj Srba koji su bili deportovani u tom logoru, da pokušamo da napravimo spiskove uglavnom sa onima koji su preminuli u tom logoru zbog neljudskih uslova, pa i druge podatke koje ćemo uspeti tokom tih naših istraživanja da saberemo.
Govorio je gospodin Ljubomir Stepanov, ponovo Slavomir Gvozdenović.
Ja želim samo da naglasim jednu činjenicu. Naime, trebate znati, autor izložbe, ove izložbe koja je potresna, svakako jeste Ljubomir Stepanov, koji je zajedno sa Stevanom Bugarskim i autor knjige Aradska tvrđava, logor za istrebljenje Srba u Prvom svjetskom ratu. Inače, istorija Srba stara je koliko je istorija srpskog naroda i deo je istorije srpskog naroda još iz ranog srednjeg veka do ovih današnjih dana. Nažalost, broj Srba se stalno smanjivao, broj dece je još i manji, pa ta velika je jedna od najvećih naših tradicija i najkorisnijih, najvažnijih, obrazovanje na maternjem jeziku i na klimavim nogama. Imamo umjesto 50-60 škola srpskih svojevremeno u oči Drugog svjetskog rata i odmah iza Drugog svjetskog rata i skoro 8-9 hiljada đaka srpskih, danas imamo svega kod 275 đaka, mahom u Srpskoj gimnaziji Dositeja Obradovića u Temišvaru i u još pet srpskih škola, nažalost sa pojednim učiteljem u našim mestima. Malo je to i to je jedan od najvećih naših problema, ali eto, kao što ste mogli da čujete iz ovo malo razgovora i malo podataka koje smo izneli, znači mi se trudimo da sačuvamo tu svoju prošlost, ona je deo našeg trajanja na prostorima Rumunije i ona samo potvrđuje naše prisustvo kroz vekove. Mi smo na tim prostorima domicilno stanovništvo, a sve seobe do one najveće pod Arsenijem III. Črnojević, one su samo povećale taj srpski element na prostorima današnje Rumunije. Učestvovali smo u osnivanju svih najstarijih, najznačajnijih srpskih institucija ili institucija srpskog naroda. Znači, sve ono što smo imali najbolje dali smo od Dositeja do današnjih dana i tako je. To je i prvi i najveći razlog što smo danas u Trebinju, što ćemo ovde imati prilike da o ovome progovorimo možda i koju reč više, što ćemo imati prilike da iznesemo i dosta podataka o Srbima u Rumuniji, o tome gde žive, kako žive, koliko ih je još ostalo i to je najkrupniji naš problem, ali i o tome kako treba dalje i kako treba zajedno. Ja mislim, kada pogledamo u Republiku Srpsku i danas kada pogledamo u Trebinje, možemo po tom pitanju kako čuvati srpstvo mnogo toga i da naučimo.
Hvala vam, najlepše govorili su gospodin Slavomir Gvozdenović i Ljubomir Stepanov, Srbi iz Rumunije.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad lutam. U tvome srcu sve se naše polako briše i svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Thank you. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.